kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Barabara kabisa kutoka jikuu la Marekani, msikilizaji, ikiwa ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington, 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Msikilizaji, nikiwa nimekusha jaa tele ndani ya nyumba kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari, naona mwenzangu hapa anacheka na kufurahi kweli kweli.
Hili pishi lako la mchele siku zote linajaa.
Linajaa.
Aliwezi kuwa limepungua, ni kujaza kujaza tu.
Kujaza kila siku.
Kenneth Bwire jina la kwangu, msikilizaji, karibu sana kwenye Express. Dakika 30 hivi tutakuwa tukikuarifu mengi tu kutoka kote duniani, tukikita ndani kabisa Afrika Mashariki. Na miongoni mwa yale ambayo utayasikia ni kwamba wanajeshi nchini Uganda wameingia chuo kikuu cha Makerere kuwatawanya vijana ama wanafunzi wanaoandamana, wakati mahakama inatoa ilani kwamba waliokamatwa wote waachiliwe huru.
Bila shaka taangalia vile vile hali inavyoendelea huko London. Raia wa London wanahoji wazo la kufanya uchaguzi mkuu wa Desemba baada ya waziri mkuu kuzungumza Boris Johnson. Hali kadhalika, usisahau msikilizaji, leo ni siku ya Ijumaa, ni siku ya Furahi Day. Mambo ya burudani, tutaangalia kule burudani ziko vipi, mambo yanakunaje pale Afrika ya Mashariki.
Adeda atakuwa akituarifu zaidi kuhusiana na hilo. Na huko ugonji ni Kenya, vile tunaarifiwa kwamba wafanyakazi wa umma watakuwa sasa wakivaa nguo za serikali siku ya Ijumaa na siku kuu, itakuwa ni vazi ambalo limetengenezwa mahususan nchini, ndani ya nchi. Lakini tu
basi kwa kila Ijumaa una hilo vazi. Sisi tukwani shughuli. Na inabidi tuelezo vizuri na Mandela. Yapi kulikoni? Maana
haya basi tuanzie nchini Uganda, jiji kuu la Kampala, ambapo kumekuwa na mgomo siku karibu 4 hivi sasa. Wiki nzima hii imekuwa na aste aste. Mambo yamekuwa si mazuri sana.
Aste aste yani maana yake?
Yaani anakwenda polepole, anakuja haraka tena, anakuja mkanganyiko. Yaani ni mtu havieleweki.
Haya. Haya, basi tuelekee huko Makerere, Uganda. Tunaye kwenye simu
mwandishi, si mwandishi, huyu ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Makerere ambaye pia amejipata katika production hii, David Masele. David Masele, karibu kwenye Sauti ya Amerika.
Asante sana ndugu mtangazaji.
Hebu tuarifu nini kinachoendelea humo ndani? Tunasikia kwamba kuna risasi zinalia, gesi ya kutoa machozi inalia, watu wanakamatwa, kulikoni?
Ndio. Kwa sasa ni hali ya sintofahamu kwa wanafunzi, kwa walimu na kwa uongozi mzima, kwa sababu polisi wametapakaa chuo kizima. Kwa sababu ukiangalia siku ya leo asubuhi, waandishi wa habari tu wamekataza kuingia ndani ya chuo ili kujua nini kinachoendelea na nini ni hatima ya wanafunzi wa Makerere katika
David na, David, nini kinaleta haya yote? Mbona mnaandamana? Mbona mnapiga kelele? Mbona wanajeshi waingie ndani ya chuo? Nini kinaleta haya yote?
Naam, tunaandamana kwa sababu ya ongezeko 15% ya ada ya kila mwaka ambayo ilipitishwa mwaka ya 2017-2018. 2018-2019. Sasa hiyo imekuwa ikiwasumbua wengi, kwa sababu ukiangalia wengi ni watu wanaotoka familia za hali ya chini, na ukiangalia kila inde tunaoingia inabidi iongeze 15% ya ada iliyokuwa muhula uliopita. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni shida kubwa kwa wanafunzi wengi, kwa sababu ukiangalia mwaka ulioingia mwaka jana wa kozi fulani na walioingia mwaka huu hiyo kozi wanalipa ada tofauti. Kwa hiyo kila mwaka ndio inaongezeka 15%, ambao ni kubwa, inakuwa itaenda kwa waathiri wanafunzi wengi.
Je, uongozi wa chuo waliwaambia kwa nini wanaongeza hii ada, na viongozi wenu wanafunzi waliozungumza na uongozi wa chuo?
Mpaka sasa hivi hakuna taarifa rasmi iliyotolewa, ndio maana watu wanaandamana ili wapate nani hitimisho na suluhisho hili jambo, kwa sababu bado tuko kwenye hali ya sintofahamu.
Jumanne mlivamia kituo cha polisi cha Wandegea. Mbona tena muende katika kituo cha polisi kuvamia mahali mnajua kuna risasi na gesi ya kutoa machozi, hatari kwa usalama?
Watu walifanya hivyo kwa sababu tunaamini umoja ni nguvu. Kwa hiyo polisi wenyewe kwanza walikuwa kutumia mabavu na waliona labda kifanya hivyo naweza wakawasikiliza. Kwa hiyo
lakini simungeenda katika wizara ya elimu badala ya kwenda kituo cha polisi. Sababu ya kwenda kituo cha polisi ilikuwa ni nini?
Wizara ya elimu sidhani kama ingefanya suluhisho kwa sababu tuliangalia ile mbinu ambayo njia ambayo ni rahisi kwa wanafunzi na wanafunzi wengi wa Makerere kama ilivyoada wengi hufanya njia ya maandamano ili kuweza kusikilizwa matatizo yao, kwa sababu tuna uongozi wa wanafunzi ambao tayari wameshaandika barua kadhaa bila kupatiwa majibu. Kwa hiyo watu wakaamua kufanya hivyo.
Mwisho, waliokamatwa mmefika katika mahakama ya Buganda Road. Jaji katoa amri kwamba waliokamatwa wote waachiliwe kwa sababu hawajafikishwa mahakamani baada ya masaa 48. Je, hilo agizo viongozi wanafunzi wanachukua msimamo gani? Litahitimishwa ama maafisa wamechukua hatua za kusita kufanya hivyo?
Bado sisi kama wanafunzi hatujapata taarifa kamili kwa sababu kila mtu anaongea la kwake. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunasubiri neno la mwisho kutoka kwa Vice Chancellor. Kwa hiyo bado wote tuko katika hali ya sintofahamu nini kitakuwa hatima yetu wanafunzi.
David Masele, nakushukuru sana ndugu yangu, asante kwa kuchangia, asante kwa kutupa taarifa hiyo kutoka chuo kikuu cha Makerere. Sande, ni kwamba wanafunzi hao leo walikuwa viongozi wanafunzi walikuwa wanahutubia waandishi wa habari na wanafunzi wengine, lakini maafisa wa polisi na wanajeshi waliweza kufika pale, wengine walitawanyika, lakini wala ambao hawana uwezo wa kuona vipofu na walemavu waliweza kukamatwa, na vile vile waandishi wa habari waliokuwa wanaandika wanafuatilia habari hiyo nao wamepata mijeledi yao ilivyo ada.
Haya, tutaendelea kufuatilia habari hiyo, sio kweli. Sio nzuri kweli kweli. Basi moja kwa moja kutoka huko Uganda, msikizaji, hadi nchini Kenya, tunaungana naye Kennedy Wandera katika jiji la Nairobi. Kennedy Wandera anaeleza hali ilivyo huko nchini. Kuna agizo la serikali kuhusu mavazi, Wandera, hasa unasema siku za Ijumaa na siku za sikukuu. Mavazi haya maalum kulikoni? Hebu tueleze, Kennedy Wandera.
Na msemari ni kauli ya serikali ya Kenya, serikali ya Rais Kenyatta, kwamba Ijumaa na siku kuu za nchi basi kuna mavazi rasmi yaliyotengenezwa na mafundi humu ndani yatavaliwa na wafanyakazi wote wa serikali. Serikali ya Rais Kenyatta inaeleza kwamba hatua hii ni muhimu sana kwa sababu itasaidia sana kuafikia kwa ajenda yake ya kuzalisha bidhaa nchini humo, na wananchi wake wanafaa kuiga mfano kuweza kutumia bidhaa hizo, maanake iwapo watu wengine wataendelea wananchi wataendelea kutumia bidhaa zinazotoka nje ya nchi, basi hapata kuwapo na uwezo wa kuweza kuhimiza umma kwamba kuna bidhaa zinazotengenezwa nchini Kenya ambazo zinafaa kutumiwa na wananchi.
Sasa pengine agizo hili limepokelewaje kwa wale ambao pengine wataamua kukaidi? Kuna lote ambao linazungumza juu yao.
Kuna semi nyingi sana. Kuna wale wanaeleza kwamba hatua hii si hatua nzuri, maanake inaonekana serikali inajaribu kuisukumiza kwa watu ambao wana starehe zao kila Ijumaa, wana starehe za kuvaa jinsi wanavyotaka, iweje kwamba serikali inawapangia kwamba lazima wavae nguo ambazo zimetengenezwa katika nchi. Lakini wapo pia wanaeleza kwamba ni hatua nzuri kwa sababu wafanyakazi wa umma ni wafanyakazi wanaofanya chini ya serikali na serikali inaongozwa na Rais Kenyatta, na hivyo basi lazima wafanyakazi wote wa umma waige mfano wa Rais Kenyatta kusema kwamba viwanda vya humu nchini vitengeneze bidhaa ambazo zitatumiwa na wananchi wake. Maanake iwapo kiwanda kinatengeneza bidhaa na wananchi wake hawatumii bidhaa hizo, basi huenda serikali inafanya mambo ambayo kwa kiasi kikubwa inaonekana kwamba ni kupoteza mali zao.
Naam, pengine basi labda kwa wale ambao wamepokea agizo hili vizuri na serikali yenyewe mpaka sasa imetoa agizo hilo, kuna lolote ambalo wamezungumza kama pengine faini au chochote kwa wale ambao watakiuka agizo hilo serikalini?
Hamna chochote kinachoonyesha kwamba wale wanaokiuka mfumo huu wataadhibiwa, lakini ni sheria ambayo inaendelezwa na taasisi ya uajiri hapa nchini Kenya. Na hivyo basi mwajiri wako anapokueleza kwamba unapokuja kazini umevalia nguo aina fulani, basi nishati uhakikishe kwamba umevaa nguo hiyo, kwa sababu ni maagizo anayokupa msimamizi katika idara unayoifanya. Kwa hivyo serikali inaeleza kwamba kila mtu nishati, hususan wafanyakazi wa umma nishati wahakikishe kwamba wamevaa mavazi ambayo yamenukuliwa. Na kwanza serikali inaeleza kwamba zipo sheria za wafanyakazi na sheria hizo mfanyakazi yeyote wa nchi nishati aweze kuzifuata. Kwa hivyo wanaeleza kwamba lipo agizo la serikali linalofuatiliwa na sheria, ipo sheria inayowataka kufanya hivyo. Kwa hivyo basi wanatakiwa kuhakikisha kwamba wanavaa nguo hizo kwa sababu ndizo zinazohitajika katika urasmi wa kazi wanayoifanya.
Kennedy, kwa haraka, nana nalipia? Nana nanunua?
Kuta kuzungumzia hicho, ni mwananchi atakayenunua nguo hizo. Kwa hivyo ni kununua nguo hizo kutoka kwa viwanda vinavyotengeneza nguo hapa nchini, lakini haijafahamika iwapo serikali basi itatoa kandarasi kutafuta nguo hizo ili wafanyakazi wavae nguo. Lakini pia itaonekana nasi, itaonekana kuwa kura mbovu iwapo watu wote watavaa nguo zinazofanana. Lakini serikali inataka tu watu wavae nguo ambazo wafanyakazi wa umma wafanye, wavae nguo ambazo zimetengenezwa na viwanda vya nchini na nguo ambazo
Kennedy Wandera, ni kushukuru sana. Najua wenye viwanda nchini Kenya kwa upande wao watakuwa wanafurahia sana swala hilo.
Labda ni kiwanda
cha kutengeneza nguo,
labda ni kiwanda cha mtu,
hatuwezi kujua. Lakini wale wenye viwanda binafsi vya nguo za nyumbani watasema unajua nini, sio jambo baya.
Lakini nani analipia? Ndio hilo,
hiyo ndio swali.
Unalazimisha kuvaa, lakini utanilipia hapa.
Basi tuelekee kwenye habari za dunia. Na katika habari za dunia, raia wa London wamehoji la juu wazo la kufanya uchaguzi mkuu wa Desemba, siku moja baada ya waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson kutaka uchaguzi ufanyike ili kutanzua mzozo wa Brexit ambao umedhoofisha siasa za Uingereza kwa takriban miaka mitatu. Mjumbe wa Umoja wa Ulaya huko Brussels atajadili kuhusu kuongezwa muda kwa mpango huo wa Uingereza kutaka kujiondoa katika Umoja wa Ulaya karibu tano unaofanyika hii leo. Afisa mmoja kutoka umoja huo amesema ilipendekezwa ucheleweshaji takriban miezi mitatu, lakini uamuzi bado haujatolewa.
Uchunguzi mpya wa maoni juu ya utendakazi wa Rais Donald Trump unaonyesha kwamba 51% ya Wamarekani hawaridhishwi na utendakazi wake, huku 48% wakimunga mkono. Uchunguzi huo uliofanya kupitia mtandao na shirika la habari la NBC unaonyesha kwamba Wamarekani kwa upande mwingine wamegawika karibu sawa juu ya ikiwa Rais Trump afunguliwa mashtaka au la, ambapo 48% wanapendelea afunguliwa mashtaka na 49% wanapinga.
Polisi huko Iraq imetumia mabomu ya kutoa machozi na maguruneti kutawanya waandamanaji leo asubuhi waliokusanyika katika majengo ya serikali ili kupinga rushwa na hali ngumu ya maisha. Tukio hilo limeanzisha maandamano ya kupingwa serikali baada ya maandamano hayo na polisi kuwatumia 50 wakati wakipambana na watu katika maandamano yalipozuka mwanzoni mwa mwezi huu. Takriban watu 1000 wengine walikusanyika usiku kucha katika uwanja mkubwa wa Tahrir huko Baghdad, waliandamana hadi katikati ya mji ambao kuna majengo ya serikali na balozi za kigeni.
Ghasia zimeripotiwa katika mji mkuu wa Bolivia wa La Paz baada ya Rais Evo Morales kujitangaza mshindi kwenye uchaguzi uliofanyika mwishoni mwa wiki hata kabla ya kumalizika kwa hesabu ya kura. Polisi wa kukabiliana na ghasia walikuwa na kibarua kigumu kuzuia waandamanaji waliojaribu kuvamia jengo ambako maafisa wa tume ya uchaguzi walikuwa wanaendelea na shughuli zao baada ya kumtangaza kiongozi huyo kuwa mshindi. Matokeo ya awali yalionyesha Morales akiwa na kura chache ambazo zingepelekea uchaguzi wa marudio baina yake na mpinzani wake mwenye msimamo wa kati na ambaye aliwahi kuwa Rais Carlos Mesa.
Baby, show me, just a bit of your heart in me, taratibu basi nikolete hadi nikole. Umenifanya zuzu, umenikoroga
na mambo hayo mazito kweli kweli. Msikilizaji, kama ndio kwanza unafungulia radio yako au unaungana nasi, kipindi ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, pia unaweza kutupata katika Facebook, ingia pia kwa mtandao wetu www.voaswahili.com. Tunapata vitu vizuri kabisa msikilizaji.
Eti nini? Sika nifanya zuzu, nikoroge.
Mambo mazito kweli kweli haya.
Wanamuziki kweli wanajua, wanaweza kapanga maneno, ni mishairi, mistari inapangika, ubeti unapangwa kwa mwingine, ujumbe unakuwa ndio huo.
Wanakwambia inateremka, wanateremsha vitu.
Sasa katika maisha kuna maswala ambayo mambo mengi hufanyika tu, mengine yanafanyika yanabidi uyangazie, unasema haya jameni, binadamu kayatenda ama katendeka yenyewe. Na hayo ndio huwa tunaweka katika ile sehemu ambayo tunaitwa jicho letu. Lucy Patrick leo anasema kuna watu wanachepuka chepuka tu.
Kuchepuka vipi bile? Kuchepuka maana yake nini? Wengine wanasikia neno wanashangaa nini?
Ngoja kaeleze mwenyewe.
Haya.
Labda tutasema baadaye.
Karibu katika jicho letu. Langu jina ni Lucy Patrick na hapa leo niko na mwana saikolojia. Tunazungumzia kwamba je, ni sawa kwa mke kuchati na mchepuko pindi anapogundua kwamba mume wake ana mpango kando? Karibu.
Naitwa Betuna Everest Mwamboneke, ni mtaalamu wa saikolojia kutoka hospitali ya Kanda Rufaa Mbeya. Pia ni mkufunzi wa kimataifa wa masuala ya vilevi na madawa kulevya. Unajua, kwa mitazamo tofauti tofauti kila mtu anaweza kutoka na jibu lake. Lakini mimi kama mtaalamu wa saikolojia naweza kusema kwamba sio sahihi. Kwa sababu naamini kwamba upendo ni baina ya watu wawili. Tunasema kwamba mtu ukisema mnapendana ninyi watu wawili. Na mtu ukiwa mnampenda au mkiwa mnapendana, tunasema kila mtu atamiliki mwenzie. Yaani tunasema kitu ukikipenda kinakuwa chako na unakimiliki. Na kama unakimiliki ni ngumu sana kutoka na kutokuwa chako. Kwa sasa kama mtu amekuwa ni mume wako au ni mpenzi wako na ameshachepuka, mimi binafsi naweza kusema kwamba kuna sababu tofauti tofauti, lakini tunaweza kusema kwamba huyo tayari amekuwa sio wako. Na kama ni wako basi bado hujamiliki. Nasema sasa hivi kwamba jukumu la ulinzi wa kwako wewe katika mahusiano, aidha ni mwanamke au mwanaume, yani kwamba mmependana, jukumu la ulinzi wa mwanaume ni mwanamke aliyompenda na jukumu la ulinzi wa mwanamke ni mwanaume aliyompenda. Sasa kama huyu mwenye jukumu la kulinda penzi la mke wake ameamua kutoka, inamaanisha wewe mwanamke hata ufanye vipi huwezi kuzuia, kwa sababu ameamua ni yeye. Japokuwa katika jamii kuna sababu nyingi. Kuna watu wengine wanaweza kusema labda amemteka kimazingara, naongelea uchawi, wengine wakaongelea vitu vingi tu sababu tofauti tofauti. Lakini mimi naweza kusema kwamba wewe mwanamke kitendo cha kusema kuchat sasa au kuwasiliana na huyu mchepuko au mpango wa kando wa mume wako, mnaanza kudiscuss juu ya habari za mume wako na vitu vingine, mimi binafsi naona sio sahihi. Kwa sababu gani? Kwanza itakuletea maumivu endapo pia pale utagundua kwamba huyu mchepuko wako kwamba na yeye mwenyewe anamchukulia yule mume wako kama unavyomchukulia wewe, na yeye hataki kumwacha, akakwambia na mipango yao na vitu vingine vingi. Kwa utajikuta anakuongezea maumivu zaidi. Ni bora ukabaki na maumivu ya mtu mmoja kwamba mume wangu amenisaliti. Kwa hiyo sasa, na hatuwezi tukaona kwamba labda wanao chat na wao wa michepuko wa umezao kwamba wanakosea. Hapana, wanakuwa kwenye maumivu ambayo wanatafuta kila njia ya kufanya wajisikie sawa. Wanatafuta kila njia ya kuweza kuwarudisha wao wenza wao. Sasa unakuta wamepambana, wameshindwa, mwisho wa siku anatamani kuwasiliana na huyu mtu anaisi labda atamshawishi au labda atamtisha. Lakini binafsi mimi kwa mawazo yangu sio sahihi kuchat na mchepuko wa mume wako.
Hapa ndipo tunatia nanga kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, langu jina ni Lucy Patrick, VOA Express.
Mambo hayo.
Bire,
umesikia mchepuko, usichati, si vizuri kuchati na mchepuko wa mume wako.
Yaani
sasa kwanza huu mchepuko wenyewe ndio watu wanajiuliza inakuaje mpaka unakuepo na mume, sikio la mama akizungumza.
Yaani kuna ile slow down. wanasema hivyo katika Kiingereza, kwani upo katika mahusiano na mtu lakini ile ambayo mlikuwa mnazoeana nyumbani, ghafla tu jamaa kija nyumbani kaenda kuoga narudi, yani vitu vya nyumbani kama havimhusu. Yani hakuna joto lile ambayo kwa limezoeana yana unapungua.
Alafu ni kama ladha ya mapenzi ilikuwa imepungua ndani ya nyumba.
Sitaki kuyaita mapenzi. Kuna nyumba zingine hamna mapenzi hata kutoka mwanzo. Ndio maana unasikia wasanii wanaoana siku tatu wameachana. Unasikia? Sasa ndio hapo Lucy Patrick kasema inafika wakati mmoja wao anaanza kutafuta mtu wa kuzungumza naye pembezoni, akifikiri kwamba anayemtafuta atamumalizia matatizo yake. Kumbe anakokwenda nao vile vile atakutana na ngoma.
Mambo yanakuwa ni magumu.
Alafu unafikiri kurudi ulikotoka kukulia kwa ukuta.
Haya basi, bwire kama tunavyosema siku zote, bila muziki Express hatujasukuma gurudumu la Express hapa. Tupane kibao cha muziki kutoka kwa muziki machachari Jovial. Jovial anakuambia gubu. Katika gubu hili anazungumzia haya haya mambo
ya kuchepukana.
Ya kuchepuka. Mapenzi na kutumiwa kama toy, kwamba usimtumie yeye. Wewe tu mpenzi lakini usitumiane.
Lakini ukikubali kwenda kutumika, unatumika tu.
Tusikilize hiyo jipo. Sawa kabisa, mambo hayo mazuri kabisa ya kibao machachari kweli kweli. Jovial huyo
anakwambia
kuchoka maeneo ya Mombasa, unaambiwa
ukishamchoka basi ondana, na kishakuchoka amekuchoka. Anafahamu sana Liberty Collins Adede. Adede, vipi, tuambie, kashamchoka mtu?
Sijachoka mtu, mimi namchukua mwaka jana tu bado. Shomari bado nangojea.
unangojea eh?
Nitwambie huyu Jovial
bana, huyu Jovial vipi?
Unajua kama mzee mzima uje ubariki ndoa yangu na mke wangu basi.
Umesikia? Una deni la kufanya.
Deni gani?
Adede anakuambia hewani, ka live tu kwamba. Adede rudia kasikie vizuri.
Haiwezekani.
Nasema hivi, Shomari ana lazima kama zile baraka za mzee aje aseme haya basi. Haya, nimebariki nyumba yako.
Na jina la Shomari la pili ni Simba. Sasa hebu tuambie huyu Jovial, sijui Jovio, ni jina la Kifaransa la wapi?
Jovio.
Tuambie kuhusu ndiye amechemsha haya ya kuchokana kuchokana haya.
Na, ni mwanadada msanii kutoka hapa Mombasa, ameanza katika kipindi cha kama miaka mitatu hivi iliyopita, akianza na vibao polepole tu, na sasa anaendelea kutamba na kuweza kufua katika maji makuu. Sasa ameachia kibao hiki hapo jana na kinatesa sana, nikiangalia kwenye YouTube kinafuatiliwa sana sana sana. Hapo awali alikuwa amemshirikisha msanii mwingine wa Mombasa, Otile Brown, ambao alikuwa tayari wameweza kusign katika label ya recording label yake, lakini hawakukaa kwa muda mrefu, baada ya miezi kama miwili hivi wakaachana. Na vile alivyoondoka, basi huyu na ametokea katika upande wa pili na kibao hiki kipya Gubu, ambayo lakini kinachapa hewani.
Sio mchezo, ni kibao safi kweli kweli.
Katika ufanisi wake, je, hii mojawapo ya zile record ambazo ukimfuatilia unaona zimegonga, ama kuna zile ambazo ameaitikisa katika mawimbi ya usanii?
Kuna kibao ambacho kilimtoa, kibao kilichomtoa kabisa, lakini sasa hiki, unajua baada ya saa ameenda kushikwa na wasanii ama zile production houses ama wale wa maproducer ambao wako juu zaidi, wamemshika mkono. So ukiangalia quality ya video, ukiangalia mziki wenyewe, unakuwa ni wa juu sana ikilinganishwa na vile vibao vilivyomtoa. Akaanza kutambulika Kenya nzima, kilicho vibao kama vilivyomfanya mpaka Otile Brown akataka kufanya kazi pamoja na yeye. Sasa hiki ni mojawapo pia vile amevitoa hivi majuzi vinavyotamba na yani vinamletea sifa sana katika tasnia ya muziki Kenya.
Sawa kabisa. Tuambie mengine ya upwani ya
weekend Jumai. Tuambie mambo yanakwendaje huko
upwani. Mvua inanyesha sasa hivi, hali si nzuri sana ya kujivinjari, lakini jijini Nairobi, licha kuna baridi na mvua, msanii wa Tanzania Harmonize siku hizi nasikia anabadilisha jina na kujiita Konde Boy, anakuwa anapiga trip. Amefika leo asubuhi jijini Nairobi, ako katika ziara ya kupigia debe label yake mpya, label ya Konde Music World, pamoja na kibao kipya ambacho ametoa kwenye album hiyo ama imetolewa chini ya label hiyo, Uno, track hiyo ambayo inatamba sana, pamoja na track nyingine aliyomshirikisha msanii wa Uganda Kenzo. Sasa ni kibao anasema ni baada ya mvutano amekuwa nao chini ya Wasafi. Sasa amekuja kupigia debe recording label mpya yake na kazi mpya ambazo anazifanya kivi yake. Kumbuka hapo jana amesema kwamba ameweza kufunguka roho na kusema kwamba alilazimika kulipa Wasafi group, aliwalipa ama WCB vile wanavyosema wenyewe dola laki mbili na ishirini kama mojawapo tu ya kujiondoa chini ya label hiyo, lakini anasema anahitajika kulipia jina hilo la Harmonize vile alivyokuwa kitumia, alipie video zile wa WCB imemtolea pamoja na nyimbo zote, ili kwamba amejiondoa kabisa kabisa. Sasa imeonja na maswali kwamba kwani Harmonize alikuwa ametia mkataba wa aina gani ambao unamfanya afoke mapeni mengi hivi kuweza kujiondoa kwa WCB? Mtandao unazungumza sana kuhusiana na swala hili la msanii Harmonize, ama ukipenda Konde Boy vile anavyofahamika.
Mtajiuliza maswali mengi sana na Uno. Yaani Uno anaambiwa hapa ni Kiitaliano inamaanisha fast. Sasa mambo yake ni Uno Panza. Uno kitu chake Uno Uno, kila kinachokuja Uno Uno, muulize maswali, yeye anaenda fast.
Ni jambo ambalo linazua mjadala mkubwa sana, ukiuliza inakuwaje Harmonize atalipa mpaka atafilisika kwa sababu ya kulipa kujiondoa kwa WCB kama alivyofanya Rich Mavoko. Rich Mavoko sasa amejiondoa, mpaka hata hilo jina la Rich Mavoko haliwezi kulitumia mpaka atafute jina lingine la
kwa Mavoko.
Kwa Mavoko au itakuwaje?
Nakushukuru sana Collins Libanda Dede. Unajua tunaingia weekend na weekend inaanza leo. Southampton wanamkaribisha Leicester City saa 4 usiku Afrika Mashariki. Man City na Aston Villa kesho. Watford Bournemouth, Brighton Everton, West Ham Sheffield. Ah bwana, walitutesa Sheffield.
Wewe utesa nyinyi nani? Sema utesa
Arsenal. Wewe usitaje dhana, lakini ngoma kubwa ni Liverpool na Tottenham.
Kutakuwa na shughuli nzito. Bila shaka msikilizaji, Dio Express inatia nanga. Langu jina Sunday Shomari,
Kenneth Bwire.
Kwaherini.